Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατές, με την ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», περπατάμε πραγματικά στα θαυμαστά της δημιουργίας, τα οποία είναι αντιληπτά γύρω μας κάθε στιγμή, και πως ο άνθρωπος τα έχει μιμηθεί και τα έχει εντάξει στην καθημερινότητά του. Και καθώς εσύ, Δημήτρη, αναφέρθηκες πριν στο ανθρώπινο σώμα και δώσαμε διάφορες πτυχές, και ιδιαίτερα αναφέρθηκες στο πως διάφορες γέφυρες κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των οστών, της αρθρώσης και όλα αυτά που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα, ήθελα να αναφερθώ σε ένα υγρό, το λεγόμενο αρθρικό υγρό, το οποίο υπάρχει μέσα στην αρθρικό θύλακα. Πάμε να σκεφτούμε λιγάκι ότι το γόνατό μας κάθε μέρα λυγίζει πολλές φορές. Μπορώ να πω τώρα εκατοντάδες φορές. Μπορεί να μην λυγίσει πλήρως, αλλά θα καθίσω μια καρέκλα, θα σηκώθω. Θα καθίσω, θα σηκώθω. Θα ξαπλώσω, θα σηκώθω. Θα σκύψω από κάτω να δω, θα γονατίσω. Και μπορεί να, αν μετρήσω μέσα σε μια μέρα πόσες φορές λυγίζει το γόνατο, μπορεί να βγει και ένας αριθμός 300, 350, 400. Και όμως αυτό το γόνατο λυγίζει όχι 300 φορές την ημέρα, για μια μέρα, αλλά κάθε μέρα, για όλη μου τη ζωή, 365 φορές το χρόνο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 44, αν πολλαπλασιάσω 44 επί 365. Να, αν το κάνω εγώ για παράδειγμα αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι λέω έναν αριθμό, λυγίζει 300 φορές την ημέρα, επί 365 φορές το χρόνο, επί 44 χρόνια, έχει λυγίσει 4,8 εκατομμύρια φορές μέχρι τώρα, και παραμένει ομαλό, παραμένει λειτουργικό, παραμένει... Δόξα στο Θεό, αν δεν είναι κάποιος, έχει κάποιο ατύχημα. Πώς το καταφέρνει αυτό? Είδαν λοιπόν οι επιστήμονες, παίρνοντας αυτό το υγρό το οποίο υπάρχει μέσα στον αρθρικό θύλακα, και το οποίο βέβαια συνέχεια τροφοδοτείται, γιατί όπως και να είναι διαρρέει, ότι λειτουργεί σαν φυσικό λιπαντικό, και λέει αυτό το υγρό μειώνει την τριβή μεταξύ των οστών σε ποσοστό που η επιστήμη δυσκολεύεται ακόμα να αντιγράψει. Η τριβή είναι σχεδόν 100 φορές μικρότερη από αυτήν που πετυχαίνουν τα καλύτερα τεχνητά γράσα, λάδια ή λιπαντικά. Δηλαδή τα λιπαντικά, μα έχω εγώ ένα λάδι το οποίο είναι για τη Φόρμουλα 1 και μπαίνει μέσα και κάνει... Ναι, αυτό που βλέπεις και κοστίζει τόσα λεφτά είναι 100 φορές πιο τραχή από το υλικό που υπάρχει δωρεάν στις αρθρώσεις του σώματός μου. Και μάλιστα αναφέρει το άρθρο και αυτό που είπες εσύ, Δημήτρη, ότι οι χόνδροι έχουν μικροδομή που απορροφά κραδασμούς και μοιράζει το φορτίο ομοιόμορφα, ώστε να μην φύρεται η άρθρωση. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ομοιόμορφα, πολλές φορές στους μαθητές μου κάνω ένα πείραμα, το οποίο δεν σας συμβουλεύω να το κάνετε μέσα στο σπίτι, ιδιαίτερα στην κουζίνα σας, γιατί μπορεί να υπάρξει ατύχημα. Παίρνεις ένα ομό αυγό. Γι' αυτό εκεί είναι το θέμα λοιπόν. Και όσο φορές το κάνει στην τάξη, έχουν πάθει πλάκα οι μαθητές, γιατί τους λέω ποιος εδώ μέσα λέει είναι ο πιο δυνατός. Σηκώνεται λοιπόν κάποιο αγόρι, λέει εγώ κλπ. Ωραία, άπλωσε το χέρι σου. Απλώνει λοιπόν, εκτείνει το χέρι του ευθεία το παιδί, κοιτώντας η παλάμη προς το ταβάνι, προς τα πάνω. Του βάζω λοιπόν το ομό αυγό μέσα στην παλάμη και του λέω, σφίγγοντας μόνο με τα 4 δάχτυλα, χωρίς να χρησιμοποιείς δηλαδή τον αντίχειρα, ο αντίχειρας δηλαδή θα είναι σε έκταση, θέλω να σπάσεις το αυγό. Δεν θα λυγείς τον αγκώνα σου, ώστε να φέρεις κοντά στο σώμα σου και να πιέσεις με άλλο τρόπο, και θα χρησιμοποιείς μόνο τα 4 δάχτυλα. Τα παιδιά γελάνε, λένε, θα γίνουμε χάλια κλπ. Λοιπόν, είναι φοβερό να βλέπετε τα παιδιά και μεγαλύτερους και ανθρώπους του γυμναστηρίου, ας πούμε, να προσπαθούν να σπάσουν το αυγό, το ομό, όχι το σφιχτό, και να μην σπάει. Με τίποτα. Γιατί η δομή του είναι τέτοια ώστε ισοκατανέμει το φορτίο και ουσιαστικά μέσω δράση αντίδραση, δηλαδή ελαχιστοποιείται η φόρτιση και κατανέμεται σε όλο το κέλυφος. Δηλαδή ένα κέλυφος το οποίο αν το χτυπήσει με τον ήχη σου, ένα τάκ θα σπάσει, το ίδιο ασκώντας με όλη τη δύναμη ομοιόμορφη κατανομή δύναμης, δεν σπάει. Έτσι ώστε να μπορεί η γλώσσα να το κλωσίσει, να κάνει, να δείξει, να μην σπάσει από το βάρος, τίποτα. Και λες, κύριε μου, λες, τόση σοφία, τόση ομορφιά. Γιατί το σχήμα να μην είναι ούτε στρογγυλό, αλλά να μην είναι το αυγό από εκατομμύρια κόντες σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ούτε στρογγυλό, ούτε τετράγωνο. Έχει αυτό το οβάλ σχήμα, το οποίο έχει πιστοποιηθεί ότι κατανέμει τις δυνάμεις ομοιόμορφα για να μην σπάει. Και βέβαια, οι εφαρμογές της βιομιμητικής όλα αυτά είναι ρομποτικά άκρα, με αρθρώσεις που κινούνται πιο ομαλά και με λιγότερη φθορά, τεχνητές αρθρώσεις, Έχουμε ανθρώπους που έχουν σπάσει το ισχύο τους, που έχουν προσθετική γονά του και βάζουν υλικά, τα οποία αυτά τα υλικά είναι από τιτάνιο, από ξέρω, άλλα κλπ. Τα οποία να είναι ανεκτά από τον οργανισμό, αλλά παράλληλα να έχουν τις αντίστοιχες αντοχές. Και βέβαια ακόμα και υλικά που μιμούνται τις πρωτεΐνες του υγρού, του αρθρικού υγρού, για να έχουν ελαχιστοποίηση των τριβών.
Και για να κλείσουμε το κομμάτι του ανθρώπινου σώματος, εγώ θα έλεγα και η καρδιά, που είναι ένα φοβερό όργανο, έχει δώσει έτσι το έναυσμα για να κατασκευάζονται μηχανικές αντλίες, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της καρδιάς. Και πολλές από τις κάμερες που βλέπουμε, ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους ή τα οπτικά συστήματα, έχουν αντιγράψει τον τρόπο με τον οποίο έτσι, η ήριδα ρυθμίζει το φως. Εγώ σε ένα κομμάτι στο οποίο θα ήθελα λίγο να σταθώ και ενδιαφέρει και τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους μεγαλύτερους, είναι το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, το οποίο, όπως ξέρουμε όλοι, μας προστατεύει από τα μικρόβια, από τους ιούς, από τους εισβολείς. Τι κάνει? Αναγνωρίζει ποια κύτταρα είναι δικά μας, δηλαδή ποια κύτταρα ανήκουν στο ανθρώπινο σώμα, ανιχνεύει τα ξένα, τα εντοπίζει και τα καταστρέφει, και αυτό το οποίο κάνει έχει και μάθηση και μνήμη, δηλαδή θυμάται κάθε φορά κάποιον εισβολέα ο οποίος έχει μπει και τον αναγνωρίζει. Αν αυτό σας προβληματίζει, σας κάνει να μισείτε την βιολογία, να θυμάστε όλοι ότι στις συσκευές οποίες χρησιμοποιούμε, είτε είναι υπολογιστές είτε είναι τα κινητά, χρησιμοποιούμε και τα αντίστοιχα προγράμματα, τα λεγόμενα αντιβάιρους, δηλαδή τα λεγόμενα αντιϊκά, στα οποία η δομή τους και η φιλοσοφία τους έχουν βασιστεί στο ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα, με την έννοια να μπορούν να αναγνωρίζουν οτιδήποτε είναι ξένο σε σχέση με το περιεχόμενο του υπολογιστή, να επιτίθεται και να το καταστρέφει. Και το τρίτο πράγμα είναι, ιδιαίτερα τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, να αποκτούν μνήμη, ώστε όταν ξαναβρεθεί αντιμέτωπος ή ευάλωτος ο υπολογιστής μας έτσι σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποιο λογισμικό, να δρουν αυτοματοποιημένα. Και εμείς, ξέρετε, πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε, τα βάζουμε, λέμε ο υπολογιστής μας έχει σταματήσει να λειτουργεί πολύ αποδοτικά με αυτό το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά, η δομή τους και η φιλοσοφία τους, τα οποία μας φαίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκα, έχουν βασιστεί σε γενικές γραμμές στο ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα. Γενικώς στο κομμάτι της μηχανικής και στο κομμάτι ακόμα και των υπολογιστών, το ανέφερες Δημήτρη πιο πριν και με τα νευρονικά δίχτυα, όσο και αν θέλουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την τεχνολογία και δεν τους αρέσουν τόσο έτσι οι επιστήμες υγείας, δυστυχώς το 90% των εφευρέσεων πάλι βασίζονται στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο είναι φοβερό.
Αμήν. Εγώ θα σας επιστρέψω λίγο πάλι στο ζωικό βασίλειο. Γιατί πραγματικά μπορεί να παρατηρήσει κάποιος πράγματα και να εκπλαγεί. Προτού κάνω την αναφορά αυτή, η οποία είναι για ένα είδος αράχνης, θέλω να θυμίσω μια σύντομη ιστορία που είχε γίνει στο βιβλίο Α. Σαμουήλ, όταν κάποια στιγμή ο Δαβίδ ήταν κυνηγημένος από τον Σαούλ και έστειλε ο Σαούλ ανθρώπους να τον πιάσουν, και η γυναίκα του Σαούλ, η Μιχάλ, η οποία τύχαινε να είναι και κόρη του Σαούλ, έφτιαξε ένα ομοίωμα του Δαβίδ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν, ας πούμε, έβαλε λέει κάποιες τρίχες εγών, από κατσίκια δηλαδή, τη στήληξε με ένα ρούχο, το έβαλε στο μαξιλάρι να φαίνεται σαν άνθρωπος που κοιμάται, και είπε ότι είναι άρρωστος, φυγέται, οπότε να ξεγελαστούν, ας πούμε, οι άνθρωποι από το ομοίωμα του Δαβίδ, το οποίο κοιμόταν στο κρεβάτι, ενώ ο Δαβίδ το είχε σκάσει και είχε πάει κάπου αλλού. Γιατί κάνω αυτή την αναφορά? Υπάρχει λοιπόν ένα είδος αράχνης, το οποίο έχει την δυνατότητα να φτιάχνει ομοιώματά της για να ξεγελά τους εχθρούς της. Το Σεπτέμβριο του 2012, ο βιολόγος Φιλ Τόρες ήταν οδηγός μιας ομάδας τουριστών σε μια βόλτα εξερεύνησης στον Περουβιανό Αμαζόνιο. Ο Τόρες κάποια στιγμή εντόπισε μια αράχνη που του φάνηκε ενδιαφέρουσα και έσπευσε μαζί με τους τουρίστες να τη δει από κοντά. Έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι αυτό που έβλεπαν δεν ήταν η αράχνη, αλλά ένα ομοίωμά της που είχε φτιάξει η ίδια για να ξεγελά τους εχθρούς της. Πρόκειται για ένα άγνωστο είδος αράχνης, μέχρι τότε ήταν άγνωστο, μιλάμε για το 2012, το οποίο ανήκει στην οικογένεια αραχνών Cycloza. Τα περισσότερα από τα ίδια αυτής της οικογένειας έχει διαπιστωθεί ότι έχουν κατασκευαστικές ικανότητες, αλλά πρώτη φορά αυτό παρατηρούνταν σε τέτοιο επίπεδο. Αυτή η αράχνη τι κάνει? Συγκεντρώνει νεκρά έντομα και άλλα, ας πούμε, σκουπιδάκια από το δάσος, και με αυτά κατασκευάζει πάνω στον ιστό της ένα πιστό αντίγραφό της. Μόλις ολοκληρώσει το ομοίωμα, η αράχνη σπέβδει να κρυφτεί, καθιστώντας έτσι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, τον εντοπισμό της από τους θηρευτές της. Οι ειδικοί αναρωτιούνται πώς αυτή η αράχνη καταφέρνει να κατασκευάζει τόσο πιστές ανατομικά ρέπλικες του εαυτού της.
Απίστευτο, ναι.
Είναι πραγματικά απίστευτο, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ένα, ας πούμε, νοήμων όνει, μια νοήμωνα μηχανή, τέλος πάντων, στην οποία δίνεται ένα σχέδιο, ας πούμε, ο εκτυπωτής του δίνεται το σχέδιο ή του τρισδιάστατου εκτυπωτή του δίνεται το σχέδιο και σιγά σιγά το κατασκευάζει. Ή ένας άνθρωπος του δίνει, ας πούμε, ένα σκίτσο να το αντιγράψει ή ένα αντικείμενο να φτιάξει ένα ομοίωμα. Εδώ μιλάμε για ένα μικρό ζώο το οποίο δρά εντελώς ενστικτοδός, εντελώς χωρίς να το σκέφτεται, και κατασκευάζει ένα ομοίωμα του εαυτού της για να προστατευτεί από τους εχθρούς της. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι έκατσε η αράχνη και σκέφτηκε πώς θα ξεφύγω από τους εχθρούς μου, πώς να τους ξεγελάσω. Α, το βρήκα, θα κάνω ένα ομοίωμα να ξεγελιούνται. Δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να βάλει στο νου του κάτι τέτοιο. Άρα το ερώτημα είναι πώς αυτός ο μηχανισμός αναπτύχθηκε από την αράχνη. Πάλι θα μιλήσουμε για τυχαίες σταδιακές αλλαγές που πρίκησαν την αράχνη με αυτή τη δυνατότητα να φτιάχνει πιστά αντίγραφα του εαυτού της. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει σε μεγάλο βαθμό.
Και να προσθέσω, Ανέστη, με όλα αυτά τα φοβερά τα οποία λες, λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή, στην Επιστολή προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει: διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και νομίζω ότι και το κεντρικό νόημα σήμερα της εκπομπής είναι ότι αν ψάχνεις να βρεις τον αρχιτέκτονα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Θεός. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι είναι προσπαθούμε σε ένα βαθμό να αντιγράψουμε αυτό το οποίο έχει φτιάξει αυτός ο σοφός αρχιτέκτονας. Και ξέρετε, αν βάλετε, επειδή ψάχναμε λίγο μέσα στην εβδομάδα, αν βάλετε να βρείτε παραδείγματα βιομιμητικής, υπάρχουν, ας πούμε, δεν ξέρω ποιος το μοιράστηκε στην ομάδα, υπάρχει, ας πούμε, ένα site το οποίο έγραφε 50 καινούργια παραδείγματα βιομιμητικής. Δηλαδή κάθε χρόνο, και είναι ένας τομέας στον οποίο γίνονται πολλές ανακαλύψεις, κάθε χρόνο φτιάχνουμε όλο ένα και περισσότερα πράγματα. Και αν ξεκινήσουμε με τον κατάλογο και τον συνεχίσουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αυτό όμως το οποίο θέλουμε να καταλήξουμε, και το επαναλαμβάνω, είναι να διδαχθούμε από τα ζώα, να διδαχθούμε από τη φύση, να πάρουμε τα παραδείγματα, αλλά στο τέλος μην αμελήσουμε να οδηγηθούμε στο δημιουργό μας.
Αμήν. Και έτσι, κλείνοντας με ένα ακόμα τελευταίο παράδειγμα, όσον αφορά τα συστήματα επικοινωνίας, μου κάνει πολύ εντύπωση. Παρατηρήσαν λοιπόν τις φάλαινες, οι οποίες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε χιλιάδες χιλιόμετρα απόσταση, χιλιάδες χιλιόμετρα απόσταση μέσα στον ωκεανό. Πώς? Τώρα, μιλάμε τώρα μια φάλαινα, να είναι, ξέρω εγώ τώρα, να σας δω μια εικόνα, να είναι, ξέρω, στο Αιγαίο και να επικοινωνεί με μια που είναι κάτω στην Ιβηρική Χερσόνησο, ας πούμε τώρα αυτό. Και πιο μακριά. Πώς γίνεται μέσα σε τόση απόσταση? Το καταφέρουν λοιπόν επειδή οι ήχοι που παράγουν είναι πολύ χαμηλή συχνότητας και ταξιδεύουν πάρα πολύ μακριά στο νερό χωρίς να χάνονται. Δηλαδή, σαν να ξέρουν, θα το έχετε αντιληφθεί, ότι όσο πιο μπάσος είναι ο ήχος, το μήκος κύματος δηλαδή είναι μεγάλο, ταξιδεύει πιο μακριά. Αυτό να σας το φέρω, ας πούμε, στο ηχητικό. Όταν ακούς ένα αυτοκίνητο το οποίο έρχεται πολύ μακριά και ακούει μουσική αυτός που είναι μέσα, αυτό που ακούς ουσιαστικά είναι τα μπάσα. Ακούς το αυτό πράγμα, ακούσα πολύ μακριά. Καταλαβαίνεις ότι έρχεται ένα αυτοκίνητο που κάποιοι νεαροί μέσα, ξέρω, ακούνε μουσική δυνατά. Είναι δεδομένο ότι δεν ακούνε μόνο αυτά τα μπάσα. Υπάρχουν και τα πρίμα, υπάρχουν και οι φωνές, υπάρχουν και τα άλλα πράγματα. Αλλά αυτά δεν είναι αντιληπτά σε μεγάλη απόσταση, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη απόσβεση. Όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος, στη φυσική λέγεται σκεδάζεται πιο εύκολα, χάνεται. Το ίδιο λοιπόν αντιλαμβάνονται, μιμούνται, έχουν σχεδιαστεί, μάλλον καλύτερα, να κάνουν οι φάλαινες, παράγουν πολύ έτσι βαθείς λεγόμενοι υπόηχοι, οι οποίοι ταξιδεύουν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Οι επιστήμονες λοιπόν εμπνεύστηκαν από αυτό το φαινόμενο και δημιούργησαν υποβρύχια συστήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν αντίστοιχες χαμηλές συχνότητες, ακόμα και αν δεν είναι ακουστές, και προφανώς δεν είναι από το ανθρώπινο αυτή, για να μεταδίδουν μηνύματα σε μεγάλα βάθη αποστάσεις όπου τα ραδιοκύματα δεν φτάνουν. Δηλαδή, πιο μικρή συχνότητα, πιο μεγάλο μήκος κύματος από τα ραδιοκύματα, που ένας μαθητής, ας πούμε, λυκείου, ξέρει ότι τα ραδιοκύματα είναι στην άκρη, όσον αφορά τη χαμηλότερη ενέργεια και μεγαλύτερο μήκος κύματος. Και τι να πούμε τώρα, θυμάμαι την άλλη φορά λέγαμε για τις νεκτερίδες που έχουν συστήματα ουσιαστικά ηχοεντοπισμού, τα λεγόμενα σόναρ που χρησιμοποιούν στα υποβρύχια. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ουσιαστικά οι νεκτερίδες είναι τυφλές. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά πολεογούνται απίστευτα, γρήγορα, ταχύτατα, με ευφυΐα μέσα στο σκοτάδι, στέλνοντας αυτούς τους υπέρηχους ηχητικά σήματα και από τις ανακλάσεις δημιουργούν μια οπτικοποίηση μες στον εγκέφαλό τους, του περιβάλλοντος χώρου, και περνάνε μέσα από τρύπες, μέσα από σχισμές, μέσα από γωνίες. Φοβερά. Και αυτό ο άνθρωπος προσπαθεί, τα ανοιχνεύει, τα αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να τα μιμηθεί. Θα μπορούσαμε πραγματικά η λίστα να είναι τεράστια, αλλά θέλουμε σιγά σιγά να κλείσουμε, για να πάμε και στα δικά σας τηλεφωνήματα, ότι υπάρχει τόσο μεγάλη σοφία. Υπήρχε ένα ρητό, έτσι, που παλιά ο πατέρας μου το είχε διαβάσει σε ένα συνάδελφό του στο γραφείο του, και αυτό που λέγεται, δεν θέλω να το χαλάσω, η ασύρια του ρητού είναι ότι η άγνοια στην αρχή παράγει θαυμασμό. Η λίγη γνώση παράγει έπαρση, η οποία απομακρύνει από το Θεό. Τι λέει, δηλαδή ένας άνθρωπος στην αρχή δεν ξέρει τίποτα, βλέπει το ουράνιο τόξο και λέει τι σοφία, τι ευλογία. Πάει ο λίγο πιο σοφός και λέει ποια σοφία και δημιουργία, είναι διασκεδασμός του φωτός, εσωτερική ανάκλαση, στις σταγόνες που κάνει, εξηγούνται. Βλέπει ένας απλός το κεραυνό και λέει πω τι δυνάμεις, λέει, άλλος δεν είναι, λέει απλή εκφόρτιση μεταξύ σημείων που έχουν, ας πούμε, διαφορετικό στατικό φορτίο. Αλλά όσο περισσότερο σοφός γίνεσαι, τόσο και πάλι επιστρέφεις στον απλό θαυμασμό. Μπορείς να κατανοήσεις τους μηχανισμούς, μπορεί να κατανοήσεις κάποιους μηχανισμούς, αλλά δεν πάβεις να θαυμάζεις αυτόν που τους έθεσε. Και έλεγε ο Αϊνστάιν, νομίζω, το πιο ακατανόητο πράγμα για το σύμπαν είναι ότι μπορεί να γίνει κατανοητό. Όντως, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Δηλαδή ότι μπορείς με μαθηματικούς τύπους να περιγράψεις αυτό που συμβαίνει στο σύμπαν, συμβαίνει, γιατί πίσω υπάρχει ένας νους που το έχει θέσει και το λειτουργεί.
Αμήν. Στο προφήτη Ιερεμία, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, λέει ένα ενδιαφέρον εδάφιο, είναι μάλλον ένα ενδιαφέρον εδάφιο, το Ιερεμίας 8 κεφάλαιο, 7 εδάφιο, λέει «Και αυτός ο πελαργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού. Και η Τριγών και ο Γερανός και η Χελιδών φυλάτουση των καιρών της ελεύσεως αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου». Ο πελαργός λοιπόν και τα πτηνά τα οποία αναφέρει, λέει, γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού. Πώς τους γνωρίζει? Τους έχει διδαχθεί από κάπου? Τους έχουν πει? Είναι μέσα του τοποθετημένη ενστικτοδός από τον Θεό. Το ίδιο και η Τριγώνα, ο Γερανός, το Χελιδόνι, φυλάτουση, λέει, των καιρών της ελεύσεως αυτών. Δηλαδή ξέρουν πότε πρέπει να μετακινηθούν, πότε πρέπει να μεταναστεύσουν. Πώς το κάνουν αυτό? Βλέπουν το ημερολόγιο, ξέρουν, έχουν κανονίσει, ας πούμε, έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους, πότε θα το κάνουν, πόσο θα διαρκέσει, πώς θα αντεπεξέλθουν μέχρι να το κάνουν το ταξίδι αυτό? Όχι. Όλα αυτά τα έχει μεριμνήσει ο Θεός να τα έχει θέσει μέσα στους οργανισμούς τους οποίους έχει δημιουργήσει. Ο λαός μου, λέει, δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Άρα πράγματα τα οποία για τα ζώα είναι δεδομένα, είναι αυτονόητα, ο Κύριος μας καλεί και εμάς να είναι και για μας δεδομένα και αυτονόητα, εάν θέλουμε να είμαστε, όπως λέμε, άνθρωποι πνευματικοί, άνθρωποι του Πνεύματος, του Πνεύματος του Αγίου, άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον τα θεμελιώδη πράγματα, όπως λέει εδώ η κρίση του Κυρίου, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το καταλαβαίνουμε μέσα μας. Δηλαδή, πώς πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου, να εκτελούμε το θέλημά του, να κρατάμε την ακεραιότητά μας, να αποφεύγουμε την αμαρτία, να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος μισθαποδότης. Αν κάνω το θέλημά του, θα λάβω αμοιβή αιώνια. Εάν απομακρύνω από το θέλημά του, θα έχω τις αντίστοιχες συνέπειες. Ο λαός μου, λοιπόν, καλείται να γνωρίζει την κρίση του Κυρίου με απλό τρόπο, ενστικτοδός θα έλεγα εντός πολλών εισαγωγικών, όπως ακριβώς είναι δεδομένο, και γι' αυτό το έχει φτιάξει ο Θεός μέσα στη φύση, τα πτηνά, τα ζώα να γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να το κάνουν, πότε πρέπει να το κάνουν. Είναι όλα αυτά για μας παραδείγματα, όπως είπες Δημήτρη, και για να θαυμάζουμε και για να τα ερευνούμε, όσοι έχουμε πρόσβαση σε κάποιες επιστημονικές γνώσεις, αλλά για τον άνθρωπο τον πνευματικό αυτά θα πρέπει να τον οδηγούν σε διδασκαλία. Γι' αυτό και σε άλλα σημεία, όπως είπες, λέει παρατήρησε, λέει, τον Μέρμιγκα, ο Κνηρέ. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να παρατηρήσει κάποιος, όπως είπες, τον τρόπο που δουλεύουν, το πώς πορεύονται χωρίς να συγκρούονται, το πώς συνεργάζονται. Αλλά αυτό, ο απότερος σκοπός τους είναι να γίνει ένα δίδαγμα στον άνθρωπο από τον Θεό, πώς να αξιοποιεί σωστά το χρόνο του στη συγκεκριμένη περίπτωση και να μην είναι οκνηρός. Οπότε από όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε, ο άνθρωπος, ο επιστήμονας τα μιμείται, ο πνευματικός άνθρωπος καλείται να διδάσκεται από αυτά τα εκάστοτε πνευματικά μηνύματα τα οποία προκύπτουν.
Αμήν.
Και είδαμε σε όλη την εκπομπή την τέχνη της αντιγραφής από τον άνθρωπο, πώς δηλαδή αντιγράφει διάφορα πράγματα. Αυτό το οποίο καλούμαστε σήμερα να κάνουμε είναι να αντιγράψουμε αυτό το οποίο λέει μέσα η Αγία Γραφή, αν μου επιτρέπετε σαν έκφραση, να δω μέσα από το Λόγο του Θεού σε τι κατάσταση βρίσκομαι εγώ σήμερα, να δω ευλογημένα παραδείγματα ανθρώπων μέσα από την Αγία Γραφή, να δω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, γιατί όλα αυτά τα οποία είπαμε συμπυκνώνονται πάρα πολύ ωραία σε αυτό το οποίο λέει στο πρώτο κεφάλαιο κιόλας της Γένεσης, και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και ειδού ήσαν καλά λίαν. Όλα τα οποία έφτιαξε ο Θεός είναι άριστα, είναι τέλεια. Το θέμα είναι σε αυτό το τέλειο βιβλίο πόσο συχνά έχω ενσκύψει εγώ τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο χρόνο, τι παραδείγματα αντλώ ή περιμένω απλά να δω από τη φύση, να εντυπωσιαστώ όπως είπες Δημήτρη και απλά να μείνω πάλι στα ίδια. Αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε σήμερα είναι να ενσκύψουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, να δούμε αυτά τα πολύ ωραία παραδείγματα και να τα κάνουμε κτήμα μέσα στη ζωή μας. Να αλλάξω, να είμαι ένας διαφορετικός Δημήτρης, να είμαι ένας διαφορετικός Ανέστης, όχι ο ίδιος. Και να ζητάω από αυτό τον τέλειο δημιουργό να κάνει και το τέλειο έργο μέσα στη ζωή μου.
Και θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο λέγοντας ότι αν αυτός ο πάνωσοφος δημιουργός έχει δώσει τόσο μεγάλη σοφία στο ανθρώπινο σώμα, στις λειτουργίες, αθρώσεις, κινήσεις, ζώα, είναι και αυτός που μπορεί να το θεραπεύσει. Ένα μήνυμα προς κάθε άνθρωπο ο οποίος σήμερα μας ακούει είναι σε δυσκολία, σε αρρώστια, σε προβληματισμό, σε πόνο, να ξέρουμε ότι θαυμάζουμε και μέσα σε αυτήν την εκπομπή αλλά και σε κάθε εκπομπή βέβαια του ραδιοφώνου Χριστιανισμός 104,3, αυτόν που τα έφτιαξε, τα έπλασε και τα συντηρεί, και αν εκείνος με τη σοφία του τα έπλασε, τα έφτιαξε και τα συντηρεί, είναι σίγουρο ότι μπορεί να τα επιδιορθώσει και να σε θεραπεύσει. Σε αυτόν θα προσευχηθούμε και όλα στο τέλος και ευχόμαστε να έρθει με ίαση εν τες πτέρυγες αυτού και να καλύψει το λαό του. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ιδιαίτερα με τοποθετήσεις που άπτονται και σχετίζονται με το θέμα της εκπομπής. Πάμε στον αγαπητό Νίκο και σε δύο πολύ ωραίους ύμνους και γυρνάμε τα δικά σας τηλεφωνήματα.